Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, Anda masih bersama saya Dania Iman dari Washington DC. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan obrolan reporter VOA Dewi Sulianti bersama warga Indonesia di Hong Kong, Rea Lim, yang saat ini menekuni bidang aerospace atau pesawat terbang dan aviasi. Bidang ini memang sudah ia minati sejak kecil dan akhirnya ia berhasil menggelutinya di mana ia menjadi asisten profesor di salah satu universitas di Hong Kong. Ingin tahu lebih lanjut selengkapnya? Mari kita simak obrolannya berikut ini.
Kembali dari studio VOA di Washington DC, saya Dewi Sulianti dan sudah terhubung dengan Rea Lim. Langsung saja kita sapa. Halo Rea, apa kabar?
Halo, baik.
Pertama boleh ceritakan tentang profesi Anda saat ini.
Saya kerja di Hong Kong, tepatnya jadi assistant professor, so it's tenure track faculty position di Department of Mechanical and Aerospace Engineering at Hong Kong University of Science and Technology or HKUS. So kegiatannya ya mengajar, bikin kurikulum, research, dan jadi advisor buat students.
Sudah berapa lama Anda kerja di sana?
Saya mulainya Agustus 2015, karena saya baru dapat PhD itu baru Juni 2015, jadi langsung pindah, langsung kerja.
Jadi bagaimana Anda bisa tinggal di Hong Kong dan mendapatkan pekerjaan ini?
Jadi emang dari dulu, maunya kerja di akademik, emang dari dulu suka science, engineering, mathematics, research, tapi perjuangannya kan panjang sekali dari S1, S2, S3, itu juga nggak gampang, dan it took a really long time. Terus waktu kira-kira setahun dua tahun sebelum lulus itu ya udah mulai ya kasarnya jual diri ke orang-orang, maksudnya mulai vokal gitu loh, oh saya cari faculty position di Asia gitu. Emang rencananya mau balik ke Asia karena kalau di Amerika, di Kanada, di Eropa itu rasanya udah terlalu banyak orang yang nyari faculty position terutama di bidang engineering ya, kalau di Asia kan lebih jarang gitu, dan tentunya pengen lebih dekat ke rumah, jadinya ya mulai cari-cari dan fokusnya emang cari di Asia yang pakai bahasa Inggris gitu.
Boleh ceritakan kenapa Anda menyukai ilmu atau jurusan aerospace ini?
Sebenarnya sih jujur aja, saya kan lahir dan besar di Indonesia sampai umur 18. Dan saat itu saya belum familiar dengan aerospace engineering gitu ya. Taunya pesawat-pesawat, Pak Habibie tahu, tapi waktu itu saya nggak tahu kalau ada orang yang belajar pesawat gitu. Kesannya keren banget. Tapi dari kecil saya emang suka ya itu science, engineering, and mathematics. Terus ketemu aerospace-nya itu justru setelah saya ke MIT gitu kan. Saya masuk pertama di MIT itu sebenarnya jurusannya Computation for Design and Optimization. Itu interdisciplinary program. Jadinya contoh-contoh soalnya itu dari electronic engineering, dari finance, dari operation research, supply chain management, dan aerospace engineering gitu loh. Jadi sebenarnya my first exposure to aerospace engineering justru dari program master itu. Terus gara-gara itu saya jadi jatuh cinta sama aerospace karena ternyata pesawat itu salah satu sistem yang paling kompleks, yang paling susah untuk diatur ya, untuk didesain, diatur, dan dianalisa. Jadinya saya terus ambil master kedua di MIT juga gitu, bidang aerospace engineering. Terus ya udah, habis itu PhD masih di aerospace, kerja juga di aerospace. Jadi baru kira-kira hampir 10 tahun lalu lah, bukan dari kecil apa gimana gitu.
Baik. MIT itu
Massachusetts Institute of Technology.
Nah, kabarnya Anda juga mendapatkan beberapa beasiswa juga penghargaan ya. Boleh ceritakan?
Kalau beasiswa itu ya sih dari S1, S2, S3 untungnya nggak pernah minta uang dari orang tua untuk sekolah. Tapi itu juga ada ceritanya. Jadi saya lulus SMA kan 99. Tapi waktu itu tahun 97 kan krismon di Asia. Terus tahun 97 juga ayah saya sakit gitu, jadi nggak bisa kerja. Nah pada saat itu saya umur 16, tiba-tiba saya kepikir berarti masa depan saya itu di tangan saya gitu. Saya nggak bisa rely on parents untuk bantu gitu kan. Karena kan ya mereka ada kesulitan sendiri, kesulitan keuangan, dan saya kan 4 bersaudara. Terus saat itu saya bilang, aduh tapi takut banget kalau nggak bisa sekolah gitu. Jadinya saat itu saya mulai berjuang untuk bisa dapat beasiswa. Karena waktu itu di pikiran saya ini satu-satunya cara saya untuk bisa sekolah di sekolah bagus dan membuka jalan untuk masa depan saya gitu. Jadi benar-benar took everything in my own hand and kerja keras banget supaya bisa dapat beasiswa, nggak cuma di pelajaran sekolah tapi juga leadership, ekstrakurikuler. Terus akhirnya dapat S1. Nah ketika udah selesai S1 selesai di Singapura, terus saya kerja berapa tahun itu tuh, selama kerja itu saya nyari-nyari beasiswa untuk S2. Dapat beasiswa S2 itu yang ke MIT itu. Terus dari situ ya nyari lagi untuk S3 gitu. Terus ya pokoknya intinya kalau ada setiap ada kesempatan ya dicoba. Bersyukur banget sih emang beberapa akhirnya dapet gitu. Termasuk yang Amelia Earhart itu yang satu-satunya yang khusus untuk women in aerospace.
Wow, hebat sekali ini.
Intinya tuh sebenarnya ya bisa gitu loh. It takes a lot of time and effort, tapi itu sebenarnya bisa gitu. Ya karena saya juga lahir bukan yang jenius apa gimana, juga enggak gitu. Tapi emang ya dikejar lah gitu apa yang kita mau. Itu aja sih. Iya, kerja keras dan disiplin dan fokus gitu loh.
Dan nggak pernah menyerah ya?
Iya, benar. Aduh kok bisa ya, tapi ya udahlah disyukuri gitu.
Kemudian ceritakan juga tentang seminar yang Anda sampaikan di beberapa universitas, baik di luar maupun di dalam negeri Indonesia ya, tentang aerospace ini.
Iya. Jadi kalau misalnya presentasi kan ada beberapa bagiannya, kalau misalnya konferensi itu kan ya kita present apa yang kita kerjakan dalam riset, dalam penelitian. Terus workshop tentang aircraft design education. Nah kalau ke Indonesia itu spesial karena penelitian dan riset terutama di bidang science and engineering itu emang belum sebanyak di luar negeri gitu. Dan katanya dalam beberapa tahun terakhir ini mulai ada usaha-usaha untuk mempromosikan science and engineering dan riset juga, dan ada suntikan dana juga mulai digalakkan kegiatan-kegiatan itu. Contohnya saya diundang Asian Research Symposium di UI tahun 2015 akhir. Saya juga pergi ke 4 universitas di Indonesia untuk presentasi tentang riset saya. Dan ada beberapa tempat juga di Sampurna University juga. Dan itu tuh selain menjelaskan tentang apa yang telah saya lakukan, juga untuk menjelaskan apa sih engineering itu, apa sih science dan riset dan penelitian apa yang bisa dilakukan di bidang engineering. Ya mungkin dengan keberadaan saya ini, saya bisa bilang ke siswa-siswa itu, kalau wanita pun bisa gitu. Gak ada halangan untuk masuk ke bidang yang biasa didominasi oleh pria.
Tadi Anda sudah bercerita mengenai beasiswa, tapi Anda belum bercerita tentang penghargaan yang sudah Anda terima.
Waktu S1 ada 3, waktu S3 ada 1. Waktu S1 itu kan saya masih belum di bidang pesawat ya, masih mechanical robotics sih sebenarnya. Jadi penghargaannya itu ya biasalah top student in the year kayak gitu, 3 kali. 2 tahun sih, tahun kedua sama tahun keempat. Yang tahun keempat itu dapat 2, yang satunya itu di mechatronic, di bagian mechatronic. Jadi 3. Terus waktu S2 di MIT kan saingannya terlalu berat, kayaknya nggak ada. S3 itu best paper award, terus best student paper. Sama satu lagi yang saya bangga itu Amelia Earhart, pilot wanita yang terbang keliling dunia, tapi sayangnya dia meninggal waktu kecelakaan dan dia nggak pernah ditemukan. Setiap tahun ada Amelia Earhart Fellowship yang diberikan kepada 35 siswa perempuan di bidang aerospace engineering. Jadi kandidatnya bisa dari mana-mana gitu. Ketika saya dapat itu, kayak saya wanita Indonesia kedua yang dapat. Tapi ada lagi, sekarang kayaknya ada 4 deh.
Wah, ternyata banyak juga ya wanita Indonesia.
Kita sebagai faculty members kan ada freedom untuk nyari students kan.
Saya
maunya sih lebih banyak perempuan, apalagi kalau dari Indonesia.
Rea, terakhir ini, ada pesan terakhir untuk teman-teman di Indonesia yang ingin sesukses Anda?
Sebenarnya saya bisa sih berbagi beberapa nasihat mungkin. Bukan berarti sok menggurui ya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Waktu baru mulai perjuangan cari sekolah apa, masih nggak tahu apa-apa. Dan sekarang setelah melalui prosesnya itu, kayaknya yang pertama terpenting is to know yourself. Means you need to know what you want in life. Bukan sekedar ikut teman, bukan sekedar ikut kata orang tua atau kata guru, atau bukan sekedar lihat orang di TV keren apa di koran atau gimana. Bukan sekedar ikut orang, tapi kita harus tahu apa yang kita mau. Dan satu lagi, kita juga harus tahu kelemahan dan kekuatan kita gitu loh, our strengths and weaknesses. Karena itu akan membuat kita tahu diri lah, goalnya realistic. At the same time, kita tahu apa yang kita mesti improve gitu. Bisa jadi seperti ini karena ya selalu mengevaluasi diri gitu. Saya terlalu begini, harus begini. Jadi itu proses yang berjalan terus dan sampai sekarang masih berjalan. So that's the first point ya, to know yourself, what you want, your strengths and weaknesses. Terus yang kedua ini nasihat dari profesor saya waktu di MIT dan I think it applies not only to work, not only to research, but also in life. Her advice was to start small. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan, awalnya tuh nggak usah yang ambisius, oh harus bisa menyelesaikan masalah ini, enggak. Tapi kita harus bisa mulai dari hal terkecil gitu loh. Hal terkecil, tapi itu akan menuntun kita di jalan yang benar gitu. Dan itu kan applicable untuk research ya, tapi kayak untuk hidup juga gitu loh. Kalau misalnya kita mau sekolah, cita-cita misalnya S3 di luar negeri, dapat beasiswa misalnya. Ya kita mulai, okay, gimana supaya record kita bagus gitu. Kalau kegiatan, leadership, segala itu bagus. Terus mulai cari kontak, itu pelan-pelan aja gitu, satu-satu baby step, tapi selalu di arah yang benar gitu. Terus mesti stay humble, down to earth, karena kalau kita begitu keluar, misalnya waktu ke MIT gitu, ya ampun, yang di Indonesia itu dibilang pinter, di MIT itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi selalu ada orang yang lebih baik dari kita, dan kita nggak boleh merasa lebih baik dari mereka atau merasa yang paling baik gitu. Dengan stay humble itu, kita selalu tahu apa yang kita harus pelajari, apa yang kita harus improve, dan makanya kita bisa maju. Terus yang terakhir, be prepared to suffer and to fail, karena perjuangannya itu gak akan gampang, dan pasti ada hal-hal yang harus kita let go gitu, yang kita nggak bisa pegang semuanya. Dan failures itu pasti ada. Saya juga mengalami banyak kegagalan dalam beberapa tahun sekolah ini, juga nggak selalu mulus. Memang akhirnya saya dapat penghargaan di sini, di situ, tapi kegagalannya, fail itu juga ada gitu. Dan menurut saya itu bagian dari perkembangan diri saya gitu. Dan kalau misalnya soal sacrifice, menurut saya itu bukan sacrifice, tapi kita selalu harus tahu prioritas kita apa, apa yang kita mau, dan kita selalu mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai sesanggupnya kita gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang kita mau, tapi misalnya nggak bisa spend time sama temen as much as before gitu. Ya itu hal-hal yang harus kita kompromi, dan itu bagian dari perjuangan itu. So be prepared to suffer and fail. Tapi ya tetap fokus, tetap disiplin, dan tetap jangan tergoda, jangan menyerah, and enjoy the process. You have to love what you are doing. That makes a lot of difference. And if you're passionate about what you are doing, it's not a job. It's something that you do as part of your life, not just for living. Gitu. Pesan terakhir, jangan terlalu terkungkung sama gender bias gitu. Ini cuma bisa buat cewek, ini bisa buat cowok. Jujur, saya nggak pernah mikirin itu. Jadi saya setelah udah di bidang ini, baru ditanya-tanya orang, baru sadar gitu. Jadi jangan dipikirin lah, pokoknya apa yang kamu mau, lanjutin aja. Dan kalau misalnya ada yang mau mencari kesempatan untuk sekolah di Hong Kong, saya juga biasanya setahun sekali, setahun dua kali gitu cari murid gitu. Jadi ya, stay tune.
Maksudnya cari murid ke Indonesia?
Saya dua kali dapat murid dari Indonesia lewat email.
Oke, baiklah Rea Lim, terima kasih atas ceritanya yang inspiratif sekali ini, dan sukses selalu untuk Anda. The Voice of America.